Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 7. märts. Kell on saanud peaaegu 8 minutit 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Kõigepealt arutleme uudisteblokis selle üle, kas Donald Trumpi kava kehtestada tariifid imporditud terasele ja alumiiniumile võivad päästa valla maailmas laiema kaubandussõja.
Siis vaatame otsa sellele, mis juhtub, kui ettevõttest asutajast juht vahetatakse välja, seda tihti riskiga kapitalistide poolt.
Arutleme ka selle üle, miks on kasulik aegajalt kontoris inimesi töökohtadel ümber paigutada ja samuti räägime sellest, millised on võimalikud tagasilöögid. Meie tänane saatekülaline on Indrek Laul, Estonia klaverivabriku omanik ning Ernst & Youngi aasta ettevõtja konkursi finalist. Uurime Indreku käest, kuidas saaksid Eesti ettevõtted end välisturgudel paremini müüa ning räägime ka Estonia klaverivabriku tegemistest. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt Donald Trumpi plaanist kehtestada impordi tariifid, millele Euroopa Komisjon on lubanud vastata omapoolsete käikudega. Täna peaks siis ka Euroopa Komisjoni president võimalike vastuseid arutama. Jutt käib siis vähemalt esialgu 25%-lisest tariifist imporditud terasele ja 10%-lisest tariifist alumiiniumile. Noh, kui mõelda, millised võiksid olla nende käikude laiemad tagajärjed, siis enne kõike kardetakse, et tegemist on esimese sammuga laiaulatuslikuma kaubandussõja suunas. Teiselt poolt on muidugi selliseid protektsionistlikke käike maailma riigid aasta-aastalt üha rohkem teinud ja pigem neid protektsionistlikke meetmeid kipub iga aastaga lisanduma kui vastupidi.
Jah, et kui me räägime sellisest rahvusvahelisest kaubandusest, siis globaliseerumisega käsikäes on käinud nii-öelda selline vabakaubanduse boom. See ei tähenda muidugi absoluutselt vabakaubandust. Me teame siin, et Euroopa Liit või Prantsusmaa subsideerivad põllumajandust, ütleme, ongi teatud sektorid, millel on hästi suur mõju tööhõivele näiteks või regionaalpoliitikale koha peal, et seda tüüpi sektorit kiputakse subsideerima või muul viisil kaitsma. Ja sama lugu on siis nende terase ja teiste selliste nii-öelda maavaradel põhilemate tööstusharudega, kes ei suuda konkureerida siis ütleme odavama metalliga antud juhul siis, mis tuleb Hiinast peale, mis tõttu see terase sektorit siis Ameerika ühendriikides kaitsitakse. No, kõigepealt huvitav on see, et mindi nagu selliste tariifide peale. Et me teame ju seda tegelikult, et kui rikkad ja vaesed riigid omavahel nagu kaubandussõtta lähevad, siis tariifid on järgi tehtavad. Samas kui subsiidiumid ei ole. Ehk siis kui rikas riik suudab subsideerida mingit sektorit, mida vaene riik võrdselt ei suuda subsideerida, kas me vaatame meie piimasektor, meie oma Euroopa oma, eks? Et see tõttu, kui tahta tõesti nagu võita, siis pigem peaks minema nagu just kuidagi subsiidiumide teed, mitte nagu tariifide teed. Ja no need ei ole muidugi nagu ainsad, nagu ütleme, on ju tariifsed ja mitte tariifsed, siis piirangud, millega saab kaubandust nagu pärssida, igasugused litsentsid, standardid, igasugused asjad me teame, kuidas Vene Föderatsioon on aegalt siin Eesti mingi toidukaupa piiranud, mis iganes sanitaarnõuetega on nad siis tegelikud või välja mõeldud, eks? Ehk need viise, et seda rahvusvahelist kaubandust nagu piirata, kui tahta piirata või mingit riiki kiusata, on ju tegelikult olemas. Aga mis on, mida ma nagu vaataks, et mida see Donald Trump tegelikult sellega nagu saavutada tahab? Selles mõttes, et kaotajad, jah, võitjad on need terasetööstused. Aga kaotajad on kõik need, kes näiteks metalli kasutavad. Lennukitööstus, autotööstus, kes alumiinumit või terasse hästi suures koguses kasutavad. Ja natuke võidavad jällegi, ütleme, mingisugused Ameerika ühendriikide sellist väike ettevõtted, kes toodavad neid materjale aga siseturule.
nojah , ja me räägime terasetööstuse puhul ju ainult 140,000 töötajast . Kui me vaatame neid , kes terast tarvitavad , siis seal on töötajaid oluliselt rohkem . No see Hiina karistamise eesmärk muidugi või argumentatsioon tegelikult ei päde . Juba Obama rakendas tariife Hiinale ja Hiina tegelikult nii palju üldse enam Ühendriikidesse ei ekspordi , pigem saabki pihta näiteks Kanada , aga kindlasti ka Mehhiko . Ja tegemist ei ole uue asjaga , 2002. aastal George Bushi administratsioon rakendas terasele tariife 15-30% ulatuses . Ja tulemuseks oli see , et kuivõrd Ühendriikide terasetööstus nagunii toimetab juba 70-75% ulatuses oma maksimaalsest tootmismahust , läksid hinnad kõvasti üles , tekkis terase defitsiit ja päeva lõpuks hoopis kaotati Ühendriikides erinevate uuringute andmetel suurusjärgus 200,000 töökohta . Nii et noh , ei pruugi nii minna , nagu Donald Trump ütleb , et meie ei kaota midagi või teised kaotavad rohkem .
No ja teine asi on see , et ega noh , kui suured plokid hakkavad omavahel lähevad nagu kaubandussõtta , eks see lõpuks pärsib nagu kõiki , et seetõttu noh , siin on juba tegelikult pandud plaan vastu , et mida siis Euroopa Komisjon või Euroopa Liit hakkaks vastu tegema . Euroopa Liit on teadupärast nagu siseturu mõttes suurem turg , kolmandiku võrra kui Ameerika Ühendriigid tegelikult . ehk siis justkui mõju vastastikune peaks olema pigem nagu kahjulikum Ameerikale kui vastupidi . Ja noh , Euroopa Komisjonil siin noh , mis on tänasest , mida on räägitud , jah , siis kõikvõimalikud jahid , mootorrattad , viski , mahlad , riis , et noh , sellised kõikvõimalikele asjadele , millele siis neid tolle saab nagu peale panna . No mida ma hakkasin korra vaatama seda , et need Euroopa Komisjoni komisjonäärid , et mis riikidest nad pärist on ja ma vaatasin , et ütleme siis kaubanduskomisjonäär on meil rootslane , konkurentsivolinik on meil taanlane ja siis nii-öelda kõrge välisesindaja on meil itaallane . Itaalia mootorrattad on esimesed , kes siis võidavad , kui Harley-Davidsonil on tollid peal , et ma ei tea , kas ja kuivõrd sealt ütleme sellised rahvuslikke kõrvu kaudselt tagant paistab , et millele siis hakatakse vastu tolle nagu justkui kehtestama .
No need riigid muidugi , kes alumiiniumi ja terast Ühendriikidesse müüvad , peavad tariifide puhul tõenäoliselt otsima endale uusi kohti , kuhu müüa . Ja see omakorda olukorras , kus Ühendriikides terase ja alumiiniumi hinnad üles lähevad , võib tingida olukorra , kus needsamad Euroopa autotootjad , keda Donald Trump on ka ähvardanud võimalike sanktsioonidega , suudavad rahvusvahelistel turgudel autosid müüa paremate hindade ja marginaaliga kui näiteks Ford , siis üks kolmest suurest Ühendriikide autotootjast .
ja vaata , see on üks asi , mis peab ka silmas pidama , et riigid ei kauple omavahel mitte sellepärast , et nad oleks poliitiliselt õudsad sõbrad , vaid sellepärast , et see on nagu majanduslikult kasulik , majanduslikule eliidile , ettevõtetele , ja noh , ka Euroopa Liit tegelikult , ühisturg on ju selleks , et see turg oleks , mida suurem turg , seda efektiivsem ta on , eks . Kui me kujutame ette , et kui Euroopa liikmesriigid oleks kõik oma standarditega ja vabakaubandust ei oleks Euroopas , kui kallis see oleks eksportida ühest riigist teise , sealhulgas Eesti ettevõtetele . ehk siis , et selline vabakaubanduse piiramine tegelikult tõenäoliselt kahjustab mõlemat seda suurt noh , kaubandusplokki , küll tõsi on see , et ameeriklased , nagu sa ütlesid , et tegelikult ikkagi sõda käib Hiinaga , mitte niivõrd Euroopa Liiduga , lihtsalt sa ei saa nagu valikuliselt neid tariife kehtestada.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
Oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . Iga startup ettevõtte või iduettevõtte elus jõuab üsna pea pärast alustamist kätte vajadus kaasata täiendavaid vahendeid . Kui esimeses riigis küsitakse sõprade käest , pannakse oma säästud mängu või pöördutakse vanemate poole , siis mõni aeg hiljem , kui ettevõttel enam-vähem kenasti läheb , tuleb hakata otsima investorite raha . Samas on teada , et kui investorid raha ettevõttesse paigutavad , nõuavad nad ettevõttes endale osaluse , mida hiljem osalust õnnestub omanikel müüa , seda rasvasemaks jäävad ettevõtte exiti või omanike väljumise puhul nende näpud . Samal ajal on aga teada ka see erinevate uuringute puhul , et umbes 20-40% asutajatest vahetatakse välja, kui investorid ettevõttesse panuse teevad. Ja nüüd Harvard Business Reviews ongi meile jäänud üks põnev artiklikene silma, mis räägib sellest, milliseid arenguid pärast asutajate välja vahetamist ettevõtetes toimuma hakkab.
Jah, huvitavalt analüüsivad seda valdkonda selles mõttes, et see on tõsi asi, et asutajast juhte vahetatakse välja. See tõttu enne kõike põhjusel, et ettevõte jõuab nagu oma arengus järgmisse faasi. Sul on vaja hakata seda ettevõtet nagu kasvatama, ehk siis seda nii-öelda standardiseeritud lahendust justkui nagu siis skaleerima, laiendama. Ettevõtet hakatakse võib-olla siis strateegiliseks müügiks ettevalmistama või börsile minekuks ettevalmistama, ja need on tegevused, mis nõuavad teissuguseid skille ja oskuseid ja kogemusi, kui et sul see alustav ettevõtja, kellel võis olla see nagu tuhin sees ja võib-olla teadmine sellest nagu lahendusest, aga ta ei pruugi omada neid kas organisatoorseid oskusi, kuidas suuri seltskondi nagu juhtida. Ja see on põhjus, miks tuuakse tihti peale sisse palgalised juhid. Nüüd, mida see kaks asja, mida siin räägitakse, on see, et esmalt, et need palgalised juhid tuuakse pigem sisse startupidesse, kellele ei lähe hästi, kui neile, kellele läheb hästi. Siis tõenäosus, et omanikust juht välja vahetatakse, on ennekõike suurem siis, kui ei lähe hästi. Ja nüüd, et kui see juht siis on välja vahetatud ettevõttel, kellele ei lähe hästi, siis tema tõenäosus eduks on suurem, mida nad siin näitavad, kui et kui see juht oleks jäetud ametisse, see asutajast juht. Aga teine huvitav asi, mis nad siin välja tõid, on see, et see juhi väljavahetamise tõenäosus sõltub sellest, noh, ta Ameerika Ühendriikide näite varal tehtud asi, et kuivõrd lõdvad on nagu regulatsioonid selles osariigis, siis üldse selliste palgaliste spetsialist juhtide nagu leidmisel. Sest tihti, kui inimene on, ja see on seotud nende kuldsete käeraudadega, et kui inimene on töötanud ühe tehnoloogiafirma heaks, siis tal on kõik võimalikud konkurentsikeelud peal, et ta ei saa minna. Isegi kui ta tahaks pärast siis ühe töökohast lahkumist teise sarnase valdkonna ettevõttesse tööle. Ja mida siin uuringus väidetakse, et mida lõdvemad on sellised reeglid. Seda lihtsam on need ettevõtetel, startupidel, kelle hästi ei lähe sellised häid juhte saada, ja seda kasulikum on kogu sellele tööstusarule.
Ma vaatasin natukene teisi uuringuid ka taustaks ja mõned põnevad leiud. Kui startup tõstab kolmandat korda raha, siis tõenäosus, et asutajad minema lüüakse, on enam kui 50%. Ja noh, eks see igavene dilemma ju asutaja puhul on, et kas saada rikkaks või jääda nii-öelda kuningaks oma kuningriigis. Ja üldiselt kipub olema niimoodi, et juhul kui asutajad teevad ise ettepaneku kõrvale astuda, siis oluliselt suurema tõenäosusega jäätakse nad kas ettevõtte juurde tööle, mis on üldiselt pigem halvem variant, aga vähemalt nõukogu liikmeteks võrrelduna siis olukorraga, kus asutajad noh, nii-öelda minema lüüakse.
No siin on teine asi ka tegelikult, et asutajad, et kuivõrd need asutajad ikkagi selle ettevõtte DNA-d kannavad ja kus nad minema viid, kaob see DNA ka ära on ju. See sama see Apple'i näide, kus PepsiCo juhtima ja pidi ettevõtte peaga kokku kukkuma, toodi Steve Jobs tagasi, eks. Et tihti peal on ka vastupidine asi, et näiteks kui investorid investeerivad mingis ettevõttesse, siis lepitakse kokku, kas siis optsioonidega või erinevate meetmetega, et endised asutajad jäävad sisse. Näiteks ala mingiks kolmeks aastaks, just et see nagu know-how ära ei kaoks. See toht on ka see, et need asutajad lähevad minema koos võtmetöötajatega. Ja jääb see nagu tühi keha, mille siis mingid investorid on palju raha maksnud. Et see on nagu kahepoolne mäng. Aga tõsi, siin üks aspekt on veel, et kui sul on uus juht ametis, siis vanal omanikust juhil võib olla ebamugav töötada selle uue juhi all. See on üks pool asjast, aga teistpidi, et ka töötajatele võib olla see demotiveeriv. Et kes see tegelik boss on, kas siis see, kellel on ameti järgi boss või see, kellel on, kes on tegelikult see olnud, eks. Et seda tüüpi konflikti vältimiseks on teinekord ka hea, kui ikkagi need nii-öelda endised juhid ja omanikud passiivseks lähevad.
Üsna populaarne uurimisteema juhtimismaailmas on olnud ka küsimus töökeskkonnast, sellest, milline töökeskkond soodustab koostööd, milline töökeskkond soodustab pigem innovatsiooni ja kas on võimalik luua selline keskkond, kus tabada nii-öelda mitu kärbest ühe hoobiga. Sun Ki Lee Carnegie Mellon'i ülikoolist on avaldanud oma põnevate eksperimentide tulemused ühes Lõuna-Korea e-äri ettevõttes, kus ta siis katsetas seda, kuidas töötajad reageerivad ja millised on tulemused, kui neid töökohtadel erinevatel viisidel ümber paigutada.
Ja nad jõudsid selleni, et ühesõnaga klassikaline arvamus on see, et igasugune kolimine nii-öelda takistab töötamist. Pead oma asjadele karpi panema, kuskil uude kohta vedama, seal lahti tegema, eks. Aga et väide siin on see, et selle käigus nii-öelda ringi tehtud kooslused, ehk siis inimene istu sama seltskonnaga, kellega ta ennem istus, mõjub positiivselt müügile. Ja lausa nii palju, et keskmine edu on siis 25% müügikasv ja siin räägitakse ka siis 40% uutest klientidest, kellega siis müügimehed suudavad nagu tegeleda. Ehk siis, et kui siin ümbristatakse nagu teistsuguste inimestega või teisest valdkonnast inimestega, siis see inspireerib sind viisil või teisel leidmaks uusi kliente või teistsugused kliente või üleüldse sinu selda nagu nii-öelda sinu tegusust müügimehena nagu tõstma. Ehk siis on aegaajalt ringi paiknemine organisatsioonis on kasulik. Ja no teine, mida klassikaliselt tehakse, on see, et organisatsioonis oleks kohti, kus need inimesed kokku saavad. No see Steve Jobsi näide, kus ta tegelikult Pixari aegadel tegi siis nagu tualeti kompleksi tegi aatriumisse. Ehk kõik inimesed, kus iganes ruumides nad olid, nad pidid siis sinna aatriumisse kokku minna, tulema selleks, et tualetti minna. Ja see soodustas seda, et inimesed said oma vahel kokku ja mis iganes süneeriga sellest hakkas kasvama. Ja sama lugu on ju on teadus ülikoolidega täna või üldse ülikoolidega. Et me ei tea, millised inimesed, millised teemad ümber hakkavad koostööd tegema, aga kui me loome need eeldused, et nad saavad kokku nendes avalikes kohtades või ruumides, siis šansid kindlasti nagu tõusevad. Ja seetõttu, ütleme, kui me räägime ka siin, ma ei tea, tuleviku ülikooli kompleksides, siis nad ei ole niimoodi, nagu me Tartus Maare mõisa oleme ehitanud, et meil on majaparkla, vaid isegi kui meil on erinevad teadusvaldkonnad, et sellised ühisalad peaksid olema koos. Ehk siis seetõttu pigem tipikämpus, kus on kõik nagu teaduskonnad läbi käidavad, soodustab sellist interdisciplinaarsust rohkem kui selline nii-öelda blokikaupa lahendamine.
No spordiuuringutest on teada, et meeskonna koosveedetud aeg mõjub positiivselt tiimi sidususele, samuti ka see, et oskus omavahel kokku mängida ja teha seda tõhusalt ning tulemuslikult kujuneb ajaga. Tegelikult näitavad ka töökoha uuringud seda, et kui me tahame maksimeerida tootlikkust, siis on pigem oluline, et inimesed saaksid harjuda teatud väiksematest seltskondadest kokku töötama ja et me neid liiga tihti ümber ei paiguta. Samal ajal, kui me tõesti püüame loovust innustada, siis on kasulik, kui erinevad inimesed erinevate inimestega kokku puutuvad. Oma kogemusest ma julgen soovitada seda, et kui te tihti peale istute, kas siis tiimi juhi või ka meeskonna liikmena samatüübilistel regulaarsetel koosolekutel, siis püüdke vahetada iste kohta. Istuge mõni nädal ühe koha peal ja järgmisel nädalal teise koha peal. Huvitaval kombel satute istuma kõrvuti erinevate inimestega ja ka sellest, et te istute ruumis teise koha peal, tekib tihti peale hoopis teissuguseid mõtteid ja see on üks jagu hämmastav, kuidas iste koht võib teine kord muuta vaatepunkti ja miks mitte ka seisukohta.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Estonia klaverivabriku nõukogu esimees ja omanik Indrek Laul, kellega räägimegi nüüd kahes järgnevas blokis muusikainstrumentide ärist ning sellest, kuidas Eesti ettevõtted saaksid ennast rahvusvahelistel turgudel paremini müüa. Indrek, te osalete ka Ernst & Youngi aasta ettevõtja ja konkursil. Miks te sel konkursil osaleda otsustasite?
Jah, tere päevast kõigile ja aitäh siia saatesse kutsumast. Osalen sellel konkursil ühtpidi sellepärast, et see ma oletan võimalt rohkem tagasi anda. Et üheks mu selliseks suunaks on olnud praegu tagasi andmine nii heategevuse kaudu kui mõtete kogemuste jagamise kaudu. Ja teiseks on ka võimendada sõdumit, millega klaveri vabrik esindab nii klaverit kui ka Eesti kultuuri ja sajandite vanust klaverite ehituse traditsiooni.
Kui me räägime siin saates ka palju tehnoloogia ärist, kus mõõdetakse peamiselt müüginumbrite kasvu, klientide lisandumist, ka klaveri vabriku käive on siin viimastel aastatel jõudsalt kasvanud avalikel andmetel, siis ometi olete te oma viimase aja sõnavõttudes öelnud välja, et te pigem tahaksite müüa vähem või vähemalt väiksemates kogustes, aga kuidagi luksuslikumat toodet. Miks nii?
Väga õige, jah. Meie suund on siiski liikuda luksusbrändi poole edasi. Mida suurem on nime tuntus kui kvaliteet tegija, klaver kui väga hästi tehtud instrument Eestis, Estonia, seda paremat hinda me saame turul küsida. Ja see on üks ka sõnumitest, mida ma pean levitada, et me ei pea niivõrd palju kõike tegema ja suruma kvantiteedi peale kui võrd kvaliteedi peale. Meil ei ole nii palju inimesi, me ei ole nii suur riik, et me saaks võistelda Aasia suurfirmadega, suurtootmistega, vaid me saame pakkuda kvaliteeti, mida on raske jälgi teha.
Kui palju Estonia klaverite müügimarginaalid Steinwayle alla jäävad?
Vaadake, ma ei oska täpselt selle küsimus vastata sellepärast, et ma ei ole Steinway viimaseid numbreid vaadanud. Aga et me liigume selles luksusbrändi nišis edasi ja suurema tulemuslikkuse poole, see võibolla on see, mis te siin enne mainisite, mida numbrid näitavad.
Eesti tundub olema selline melomaanide riik, eks? Et meil see Eesti laulu konkurs just nagu lõppes, eks? Aga meil on tegelikult peale Estonia klaverivabriku veel mõned sellised elitaarse kauba eksportöörid. Esteloni kõlarid me teame, eks? Siis on Sveitsi Eesti ettevõtte või juurtega ettevõtte Paiste, kes teeb trummitaldrikuid, millega maailma kuulsad rockbändid mängivad. Et kuidas sellisel elitaarsel turul üldse nagu läbilüüja on, et mis on nagu, noh, mis ongi nagu Ferrari turg, eks ole, noh, nagu sa ise ütled ka, et sa nagu mahuga ei konkureeri, need Yamaha mahtusid ei suuda teha, eks, aga et kuidas selles päris tipus on? Kliente jagub kõigile või?
Hästi mainite neid kolme firmat, eks me oleme kõik need kolm, kes käivad ka sageli muusikamessidel. Kui rääkida siin Ameerika suurimast muusikamessist, mis on NAMM, see on nelja tähe kombinatsioon, National Association Music Merchants, siis ma isiklikult olen seal kohal käinud 94. aastas saadik ja järelikult 25 messi olen olnud kogu aeg Kalifornias koha peal. Ja see on üks väga tähtis koht, et kas sa paned seal instrumentid välja või sa ise käid külastamas, sind peab olema näha seal, kus meie muusika valdkonna tegijad on kõik koos. Sellele lisaks käin ka nüüd Shanghai messidel Hiinas, mis on tänaseks juba maailma suurimaid muusikamesse. Aga jah, tore on seal teinekord näha ju Paisteid oma taldrekutega ja teisi tegijaid, nii et tuleb käia nendes kohtades, kus selle valdkonna tegijad on koos.
Millised trendid täna maailmas muusikainstrumentide tootmist või äri kõige rohkem mõjutavad?
On sellised allhoovuse liikumised. Et kui näiteks märkida, et ju teate võib-olla siit äid klaveri nimesid vanu, mis on ju pikaajaliselt üles ehitatud, nagu näiteks Grotrian Steinweg, Steinway, Bösendorfer, Zeiler, Feurich, Wendland Lung, et need on head tuntud nimed Euroopast, aga mitte ükski nendest ei kuulu eurooplastele. Hoovused on sellised, et üha rohkem lihtsalt tullakse ja ostetakse häid Euroopa firmasid ära. Viimane, kes siin läks nimestusse lisada, on näiteks Schimmel. Ja et Schimmeli ostis ära Hiina valitsusele kuuluv firma. siis trend on selle poole, et enam ei nii-öelda viitsita üles ehitada oma nime, vaid lihtsalt lähed ja pakud ja ostad ära Euroopa firma.
Ja kas muusikainstrumentidega on sama lugu nagu moekaupadega, et me teame nagu gruppe, kes omavad hulka nagu moebrände ja nad brändid vahel ka konkureerivad oma vahel nad täidavad erinevaid nisse, aga on selline suur grupp, kelle all on nii-öelda hulk moebrände, noh teie mõttes siis on grupp, kelle all on nii-öelda elitaarsete instrumentide kõik võimalike brände, võibolla kuni ma ei tea, elitaarsete mootorratasteni välja, kes kuidas seda portfelli tahab ehitada, eks? Et kuidas te pigem seda näete või näetegi, et ühte brändi ehitatakse suuremaks ja seal all tehakse erinevaid asju?
Õige tähelepanek, sama asi, et on sellised kontsernid, kus on rohkem nimesid koos, teine kord nad toodavad mitme erineva klaveri nime all, tootja on ise sama, või siis tulevad ja ostavad vabrikuid endale juurde portfooliosse. Samas on neid, et siin moebrändidega, näiteks Hermes, kes ei müü. Ja siin natuke on meie Estonia jonnigi olnud, et ei müü. See kuulub eurooplastele, see kuulub meile ja meie sõnum on, et Euroopa ei müüks ära oma sajanditega üles ehitatud traditsiooni ja väärtusi ja firmasid. Vaid ajaks seda nii-öelda oma jonni edasi, oma sõnumit ja viiks edasi seda niisugust ajalugu.
Aga mis selle müükide põhjus on olnud? Kas on see, et omanikel on noh, põlvest põlve minevad ettevõtted, kas ei ole nagu poeg enam tahtunud isa eri edasi viia, on aur otsa saanud, on ju, või on selle sees olnud kapitalistid, kes on tegelikult kapitali poole pealt surunud, et me tahame müüa, vaja müüa, saame raha ja tegelikult siis vana omanik või vähemusosanik või siis asutaja on sunnitud kaasa müüma see tõttu, et nii-öelda varasemad kapitali kaasamise lepingud on sellised olnud, et sa pead kaasa müüma, kui mingi investor müümas on.
Õiged tähelepanekud, ka need on põhjused mõlemad. Siia juurde tekib ka teatud selline võibolla mugavus. Toote müük on keeruline. See on kõikidele keeruline. Lõpptoote müük, mida meie teeme, et meile kuuluvad kaubamärgid, meile kuulub ka USA distributsiooni firma, et meie ise müüme klaveri poodidel edasi, me ei tee kellegile all hanget. See on keerukas kompleksne nähtus ja võibolla lihtsam on noh, ära müüa ja nii edasi. Et kui on keerulisemad ajad, siis seda enam testitakse sisuliselt selle firma asutajate filosoofiat. Kas seda filosoofilist sõnumit, mille eest me seisame, kas seda on piisavalt tugevasti edasi antud firma siseselt ja ka omanike ringi kaudu. Et kui on keerulis momentid, sa ei müü ära, vaid sul on visadust sellest välja pusida, igas majanduslangustest välja tulla ja jätkata seda pere ja muid traditsioone.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi buumieetris, saate juhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on Estonia klaverivabriku nõukogu esimees ja omanik Indrek Laul. Eelmise blokki lõpetasite te tõdemusega, et just rasketel aegadel on omaniku roll eriti oluline ja on tähtis, et omanikul oleks visadust ka keerulistel aegadel äritegevusega jätkata. Need keerulised ajad tihti peale võivad tuleneda muutuvast väliskeskkonnast isegi sellises konservatiivses äris. Kui palju näiteks tehnoloogia areng või suuremad majandustrendid on klaveritootmist mõjutanud ning kuidas te nende väljakutsetega rinda pistate?
Klaverite puhul on nemad, et tehnoloogia on väga tugevad siiski sisse löönud pianiinodesse. Pianiidonad on need püsti klaverid, need vertikaalklaverid nii-öelda vastu seina ja sinna juurde igasugused elektroonilised võimalused, elektroonilised keyboardiks kutsutakse, kus sa saad nuppe ja trumme ja teisi hääli ja vahetada oreliks teha, klaveriks teha. need võimalused on üsnagi palju sinna turgu sisse söönud. Mis puhutab tiibklaveritesse, siin ma näen rohkem koostööd. Näiteks ikkagi tiibklaveri puhul mängib klaveri enda kõla ilu väga palju. Seal juba ostetakse ikkagi kunstimaali. Ja seda saab panna ise mängima. Aga need ise mängivad süsteemid, ka meil saab vabrikus paigaldada ise mängivad süsteemi ja veel. Täna maikul läks üks ole klaver sinna Hiltoni hotelli, kus on ka ise mängib pill. See tähendab, et akustilist pilli saab panna mängima nii, et sinna alla pannakse spetsiaalne süsteem, mis lükkab siis haamreid. Et sa vaatad, haamrid liiguvad, keegi klaverit otsed mängiva, sinu akustiline pill kodus heliseb ilusasti. Saab lisada ka kõlareid sinna. Ja kolmas on, meil on ka vabrikus selline pill, millel on isegi video võimalus. See on nüüd kolmekeelne. Nii et tal on video, audio ja siis ise mängib midisüsteem. Et sa vaatad filmi, kõlaritest võid kuulda seda orkestrit ja klaver mängib akustiliselt sulle sinna sisse.
Tehnoloogiast rääkisime, kui palju sellised muud, ütleme, kas siis ärimudeli innovatsioonid või ka materjalini innovatsioonid, siis kui me vaatame siin deep klavereid, ütleme, noh, me kujutame ette, mõik on deep klaver, me Estonia klaverit oleme näinud paljudes kontsertsaalides, aga tehakse ju need klaasist klavereid ja, või läbivaistvad klavereid, tehakse igasugused metalle tuuakse, siis see kõik võimalik erinevaid puitu ja see eksperimenteeritakse kõige sellega, kuidas see riistapuu nagu välja näeb. Et kuivõrd võib-olla see on nagu teema üldse. Ja teine pool on see, et uued ärimudelid, ma mõtlen seda, et Estelon inimestega oleme siin rääkinud, et maja projekteeritakse juba kõlarid sisse. Ehk siis, et me ei lähe müüma mitte siis, kui kontsertsaal saab valmis, et me müüme sinna siis nagu deep klaveri, vaid tegelikult hoopis nagu teist moodi või teises segmendis käib see müük selleks, et klavereid müüa. Ja kõik inimesed tahavad kultuursemad välja paista, ehk siis suurtes foajedes, torn majades, miks mitte ei võiks olla ise mängivad klaverid.
Õiged tähelepanekud, jah, et kui siin näen ilusaid reklaami ja klaver on seal sisekujunduses sees, siis see klaver on ka paljuski siiski jäänud sellise nagu staatuse sümboliks. Et see on sellise niisuguse kultuuri hindavama ja edukama ja edasi jõudnud perekonna siiski ka oma ette väljunud. Aga nüüd, kui rääkida materjalide teistest arengutest, et ma pean ütlema, et jah, proovitakse mitmesuguseid vahendida siit ja seal. Aga Estonia puhul ma olen võtnud sellise konservatiivse hoiaku. Tähendab siiski, me oleme väike firma, me oleme nišis, me teeme käsitööna Euroopa väga kõrge kvaliteediga komponentidest klaverit. Hakata sinna sisse tooma plastikuid ja klaase ja läbipaistvaid klavereid ja ma näen seda messidel palju. Tehakse igasuguseid, aga see on rohkem nükkene, ütleme, kuskilt reklaam ja marketing ja kuskil saab efektse pildi. Aga samas peab järgima ka seda, et see on see, kes teemid klaasist klaverid. Et sul ei jää sellist nükkest pealiskaudset natukene kollast muljet sinna juurde, kui nii võiks öelda. Et sa siiski klaver, nagu muusika teos, jätad endast tõsise üks pill korraga, üks teos korraga kvaliteet tegi ja mulje.
Indrek, kui palju üks kontsertklaver maksab?
Deep klaverid, mis meie teeme, meil on 5 mudelit, võib ütelda, et hakkavad peale seal 25 000 ja sealt lähed edasi sõltuvad suurustest, viimistlustest. Me teeme ju mitmesuguseid puiduviimistlusi ja niina, need kõik lisavad hinnale juurde 10, 20, 30, 35%. Et hinnad on isegi väljas seal näiteks pianobar.com saitidel ja lehtedel on hinnad ära toodud. Aga hinnapoliitikast rääkides, see sõltub ka neid, et näiteks meile kuulub, mida ma rõhutan, see USA distributsioonifirma. See on oluline sellepärast, et see hoiab väga paljuski klaveri hinda mõistlikuna. Ise teha distributsiooni on ju komplitseeritum kui see, et sa annad kellegi selle töö teha. Aga see võimaldab sul endal otses sidet klaveri poodidega ja sul tekib väga pikaajaline isiklik kontakt nende poodidega. Ja seda isikliku kontakti on võimalik klientidele edasi anda. sageli tahetakse, et meie klientidele kas saadame meie poolt ka tänukirja või siis helistame neil ja õnnitame neid klaveri puhul. Ja et see klaver ei oleks selline kuidagi niisugune masstoote ese, mis on veidi kuidagi niimoodi isikustamatu. Või, aga et ta on siiski vägagi puudutav ja subjektiivne. Ja see läheb inimesele hinge ja korda. Et seda liini jätkates me peame siiski väga oluliseks, et hinnapoliitikas oleme konservatiivsed toote tegemisel. Järgime siiski sellist vana Euroopa traditsiooni. Ega ei lähe kaasa niikste suurte mingisuguste klaasist uuendustega.
No, saate vestluse alguse poole ma rääkisin sellest, et siis kolm Eesti muusika instrumentide tootjad välisturgudel, messidel saate kokku ja nii edasi. Estonia klaverivabrikul, ma saan aru, on tehas siis Eestis ja distributsiooni või müügikompani on Ameerika Ühendriikides. Et äkki räägi mõne sõnaga seda, et kuidas tegelikult Ameerika Ühendriikides see müük käib, see suhtlus nende diileritega, kuidas elu on teil üles ehitatud seal?
Ja vaadake, see on väga oluline moment sellepärast, et kui sa oled messil nüüd ära käinud ja meil on vähemalt mingi, ütleme, circa 30 diilerit, meil on parima läbimüüga pildena Euroopast Ameerikas, see on, kui sul nüüd diilerite võrk on olemas, väga oluline on, kuidas nüüd toimub edaspidine pea müük või suhtus, kuidas seda nimetada. See on omaette oskus, tähendab siiski, diilerid on omavahel konkurentsis. Ja kas me tahame või ei taha, see on juba 60-70, see niimoodi paika pandud, et diilerid pandi omavahel konkureerima. See tähendab näiteks, et noh, ta on lihtsalt näitanud, et New Yorki osariik võistab seal kõrval Pennsylvania osariigiga, kes võitleb seal kõrval Virginia ja Washington DC piirkondadega ja nii edasi. Seetõttu, kui me näiteks tõstame hinda, siis me tõstame hinda kõikidele. Teine meie omapära sellel turul on olnud, et meie ei anna mingeid hulgi hinna alandusi. Tähendab, et kõikidel jääb võrdne õiglaselt isegi paika pandud platform. Kõik ostavad ühe hinna.
Sõltumata sellest, kas sa müüd 10 või 1 klaveri?
Jah. Ja sealt oluline on see hinnapoliitika vaadake sellepärast, et kui siin näiteks meie tõstame hinda ja vaatame, et lätlased ei tõsta seal kuskil hinda ja siit tekivad konfliktid, siis see on tüüpiline distributsiooni lähenemine. Et sa pead vaatama suures plaanis, kui sa ühele teed ja teisele ei tee, siis sealt juba tekib konflikt. Kui sa teed, kõik pead tegema. Ja kui sa kõikidele tõstad hinda ja kõik teavad, et kõik ostavad ühe hinnaga ja nina, siis jah, võibolla lühiajaliselt sa ei müü korraga siin ühele diileri nii suurt unikud pille maha. Aga pikas perspektiivis see loob hea usaldusliku pinna, millele saab head sellist nime peale ehitada.
Aitäh, Indrek, Buumi saatesse tulemast. Meie soovime teile edu nii Ernst & Youngi aasta ettevõtja konkursil, kus te olete finalistide hulka jõudnud, kui ka igapäevases äritegevuses ning loomulikult kõrget edukat lendu maailmas Estonia klaveritele.
Aitäh teile.
Me ei ole meetris juba täpselt nädala pärast.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.